uz šī stabu, ja tā ir jāpieliek galva, šeit ir gada skaitļa, uz kurēju attiecās cepļa darbība.
Un smaržot arī
tā ir, īpaši. Tā ir priedas darba, jā.
Restaurātors Edgars Mēlnis izrāda svaigi atjaunoto darvas cepli, par ko muzejam piešķirta balva par kultūras mantojuma restaurāciju. 19. Gadsimta vidū celtais ceplis savulaik ražīgi darbojies Rendas pagastā. No ārpuses tas atgādina koka ēku, bet ieejot iekšā skatam atklājas liela apaļas formas krāsns, kurā savulaik dedzināja saskaldītus celmus, īpaši procesa rezultātā iegūstot darbu.
Parunāšanas process aizņem apmēram 4 dienas. Nu, sākumā tā pirmā masa, kas nāk ārā, tā ir tāda tā kā dārvūdens, ko īsti nelieto. To tad nolai nost, un pēc īsta brīža jau arī nāk tad īstā dārva, un tad to vienkārši savāc šī konkrētā silē, un pēc tam pārlai mucās, un tad tas muciņas tiek tirgotas tālāk.
Cepļa restaurācija īpaši ar to, ka ļoti rūpīgi veikta pēc senām metodēm. Galvenie instrumenti koka daļas atjaunošanai bijuši cirvis un būvkalts. Darba procesā nav izmantota neviena nagla.
Redziet, ir jumta konstrukcijā šitās kārtis, ja, kurējās principā mierīgi balstās uz tādiem ķīlīšiem. Viss stāv burtiski uz savu masu un nekas nekrīt nost. Principā, šādu ēku bez nekādām problēmām var uzbūvēt pilnīgi bez neglām.
Līdzās labākajai restaurācijai kultūras mantojuma gada balvā tiks sumināti arī labākie saimnieki, un šoreiz tie būs divi katoļu priesteri – Eduards Voroņeckis no Krāslavas un Andris Vasiļevskis, kurš darbojas Suitu novadā. Andris Vasiļevskis, piemēram, aizrautīgi rūpējas par dažādu sakrālo mākslas vērtību saglabāšanu. Pateicoties viņa iniciatīvai, restaurētas daudzas līdz tam ļoti sliktā stāvoklī esošas gleznas, skulptūras un kogriezumi. Priesteris priespēja visu to īstenot ir ļoti pateicīgi. Līdz cilvēku atbalstam.
Nu, es varu teikt tikai paldies debesu papam, ka man apkārt ir Suiti, ja kas stāv un krīt par savu kultūras mantojumu, un viņi spēja novērtēt tās lietas, ko esam tā kā izvilkuši ārā, notīrījuši un parādījuši. Jo bieži vien tas ir tik tālu nolikts, ka mēs pat neredzam, kas mums ir, un mēs nespējam novērtēt, kāda liela bagātība mums ir dota.
Nominācijā kultūras mantojuma popularizēšana balva tikusi Kuldīgas restaurācijas centram par regulāru orģinālo logu apkopes akciju. Kausur balvas žūrijas priekšsēdētāja Baiba Murniece šī akcija ir ļoti labs piemērs, kā izlītot sabiedrību par autentisku lietu vērtību.
Mēs esam dzirdējuši no kuldīdzniekiem, ka šī logu atjaunošanas vēlme iet plašumā, jo cilvēki ir sapratuši tās vērtības un arī to, ka tas zināmā mērā rada prieku. Un gal galā arī labas kaimiņa attiecības.
Kultūras mantojuma izpētes balva tiks pasniegta Aidai Podziņai un Kasparam Putriņam par Rīgas doma ērģeļu prospekta izpēti, bet īpašā balva par sadarbību kultūras pieminekļa restaurācijā autoru kolektīvam par Ventspils Livonijas ordeņa pils restaurāciju. Lielo balvu par mūža ieguldījumu savukārt šogad ieguvis profesors Jānis Krastiņš.
Jānis Krastiņš mums visiem asociējās ar jūgenstilu, ar jūgenstilu pētniecību un paveikto milzu darbu gan izpētē, gan jūgenstilu popularizēšanā pasaulē, gan arī ar padomiem ikvienam kultūras pieminekļa lietotājam par kultūras mantojuma saglabāšanu vispār.
Kultūras mantojuma gada balvas ietver simbolisku marmora ķieģeli un naudas prēmiju. Tās pasniegs šodien jaunatklātajā koka ēku renovācijas centrā Koka Rīga Grīziņkalnā. Baiba Kušče, Latvijas radio.